Гостинец.
Вітаем слухачоў канала «Культура». З вамі аўтар і вядучая Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Сёння мы будзем слухаць велікодныя песні «Прыдзвіння», а дакладней Мёрзкага района Віцебскай вобласці, прагучаць запісы з музычнай калекцыі пісьменніка, паэта, краязнаўцы Сергія Панізніка. Сама калекцыя знаходзіцца ў фондзе фонаархіва этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Некалькі гадоў таму выйшаў кампакт-дыск «Пад ясну зарыцу» песен на абрадавай традыцыі Мёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі Сергія Панізніка 1968-1969 гады. Таццяна Бяркович, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, загадчык Кабінета народнай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, у адным са сваіх артыкулаў так вызначыла вартасць калекцыі Сергія Панізніка. Па адлюстраванні жанравага корпуса мясцовай традыцыі, калекцыя Сергія Панізніка з'яўляецца сапраўднай анталогіяй. У ёй раскрыты багацейшы пласт традыцыйнага сольнага і сумеснага спявання. Аўтар запісу імкнуўся максімальна поўна зафіксаваць усё, што захавала выдатная памяць спявачак. Сёння мы прыгадаем гутарку з Сергеем Панізнікам пра традыцыі святкавання Вялікадня на Прыдзвінні і велікодныя песні Мёршчыны.
І мне цікава, як жа адзначалі Вялікдзень на вашей малой радзіме.
На Прыдзвінні. Так. І малую радзіму ніколі я не называю. Так. Вы потым даведаецеся, што гэта не можа быць малой радзімай, так, дзе столькі багацця фальклорнага, спадчынага. Паэтаму частка Віцебшчыны, мая Мёршчына, маё Прыдзвінне, вот каля таго былога мястэчка Лявонпаль, а яна калісьці была яшчэ рэзідэнцыяй графа Лапацінскага, так што гэта славут мясціны, і я валачобныя песні слуху і на хутары бабышкі каля Лявонпаля, і ў самім Лявонпалі. Я яго называю мястэчкам і сёння, бо вот эта аура яна ёсць. І тое, што мне ўдалося запісаць на магнітафон вот 40 з лішнім гадоў назад, і нават пазней, у 70-м годзе я прыходзіў і мне знаходзіў людзей, каторыя памяталі, значыць, памяць, вот народная памяць яшчэ жыве, толькі трэба яе, ну, вот так выкласці, агучыць. І, канешне ж, каб яна зноў гучала ў душах, у сэрцах і у нашай прасторы. Я памятаю, калі мы з мамой верталіся з сусеначнай, вот гэта самае, это ўжо пачыналася, вот это свята, і сёніка я адчуваю, вось, і баганоснасць вось гэтых падзей. Можа, і не было такога, ах, вот культ, ах, вот Бог, ах, вот трэба баяцца Бога. Гэта людзі былі, ну, як быццам побач Бога. І гэтыя песні, вот з раніцы я чуў алялюя. Хадзілі, вот Каралінка, баба Язвіні, і на сёння будзе песня свае прамаўляць, але памятаю, дачка яе, Каралінка, прыходзіла пад вакно ў нядзельку раніцай і пачынала алялюя. І на польскай мове, і па-нашаму, як, хаця ў нас не было ніякіх вот адчужэння. Дапусцім, от, вот і на польскай мове, або там, або гэта па-беларуску не было. Гэта ўсё было па-нашаму. Вот дзіва такое, ўсё па-нашаму. І я памятаю, як співалі алялюя, а на моры гібка кладка, а там ішла боска матка, алялюя, алялюя, алялюя. І вот эта мелодыя сёніка ёсць. Ну, а чуць ўжо пасля песні заканчваюцца, мы дар прыносім вот тым, хто співае каля вакна алялюя. Ну, і хлопцы збіраюцца таксама вот з гэтымі свянцонымі яйкамі, бо яйка – то сімвал, сапраўды сімвал жыццёвай, вот жыццёвы пачатак. Ніхто нам пра гэта не казаў, але гэта вот, вот этот сімвал, ён, ну, высвечваўся. Так, гэта невядома, які скарб. Ну, і жарты былі таксама. Ну, вот ідём качаць яйкі. Значыць, лубок быў, і мы ставім кожна сваё яйка, і потым куды што далей пакоціцца, і ўжо выігрываў выигрывали, выигрывали вот эта гульня кошатяйки. Ну и так само смелые были, у кого добрый биток, это значит, он на зуб мацу, так, ти добрый, ти он побьет, ти разобьет другое яйко.
А биток — это яйка?
Яйка. Это да, вот мы его называли биток. У тебя есть вот биток? Ну и мы говорили, треба ходить у бойца. Значит, я таким уже, быцем, бойцом с этим битком. К вечеру, конечно ж, избирал еще этот гурт. Вот будет спевать дядька Андреян. И он у бабышках жил, сын Юрки. И мне рассказывает, что вот за эту ночь и навод наступный день он только со своим гуртом мог наведать 7 дворов. Бо перед каждым в окном гурт спыняется, и он починальник, и вот, допустим, ну, я, может, некольки родочку. Идем, пойдем, мои братцы, дорогую широкую, мы подходим к твоему дому Швенцоному, господару мы пытаем, че ты у доме, че у дороже. Починается такая промовление до господара и зачение ему и у дворы, как было хорошо, и как на нивце все было хорошо, и чекаво, что этот Христос, мы называли так и всю Христоса, не волочебная песня, не было навод назвы такой, вот и всю Христос. И у этой песни все святые перебираются, и святый Юрка, и святый Борис, и потом прочистый покров, а Дмитрий за всех хитрый, пиво варить, сынов женить, дочка даете уже каждому пасах. И иди уже до самой щалибы. А якая ж господынька, ай, господынька, повернись, якая ж ты прыгожая, какие ж у тебе детки. И зачене этой господыни, как и сынков много, и дочушек было много, и как и пасах был хороший. Ну и потом уже просьба иди. Они ж отспевали, может, на целую годину, коли в окна. Это ритуал, это... Ну, и он, и этот, как мини-эпос, это дядька Андреян, это поэт вот у таким народным означении, бо у каждом доме треба было новые слова знаходить, новые зачения, новые навод эпитеты. И потом уже он просит, что редко ходим, мало просим, на пощилку, хоть бутылку, коли ласка, кусок мяска, коли змога и пирога, коли сила, неси и сыра. Ну и потом, что ж, кому дарыть? Ну и называется «Починальник, 7 коп яек». Моим братцам по десятку, музыканту 20 литра, давши ж нашим живи ваша, быть здоровым, быть богатым, проживайте до 100 лятов. Вот это изучение, идея, и тут уже як господар поглядеть. Коли эта година и шла, покуль спевали, может, яны у оконца глядять, а может, там уже стол накрытый. Звичайно, так и было, что стол накрываюсь, и это человек, гурт, это человек 10 с музыкантом, ну и еще подхватники, значит, называются, бо им треба было подхватникам рефрен. Починальник, вот, каже, идем, пойдем, мои братцы, а подхватники, Христос воскресен Божий. Ну и, в общем, треба ж, каб уже меть вот эту узнагороду, идуть частоваться, або им тады механоша уже трымая на заготовце, значит, это уже мех, ну, таки он так само не то, что это, вот, абы что, это уже деликатная такая, как можно было туда яйка, сало, как это все было бы дуже и пригоженько зроблено, и чистенько все, вот эта рупливость, дбайность, ах, вот это все запоминается. Что мы вот будем слухать у выконания дядьки Андреяна Кишляка? Первый вариант – и он так, что идем, пойдем, мои братцы, нехай так будем. Я пытаюсь, так, а мы ж, как бы, сам не так записываем, як уже иди в оригинале, фактично. А дядька Андреян кажет, так, я ж не могу, вот, просто, мы ж не стоим, мы ж не робим вот этот ритуал. Я тебе вот его вспоминаю, так а на что ж нам Бога лишний раз вот так сгадывать? Ну, за место Христос воскресен Божий, будет вот так, нехай так будем. Хотя это так само у других мещинах, белорусских, это я так само яно ёсць. Гэта як все роўна такім заклінаннем. Нехай так будзе, нехай будзе багаце, нехай будзе ўсё у доме і на ніўцы ўсё ладна. Сапраўды, гэта як все роўна звяртацца да нейкіх сілаў, нехай так будзе. Бо і Бог памагае, але і вот уся прырода павінна памагаць чалавеку. Ну і я самому Андрыяну Кішляку прысвяціў вот такі верш, які называецца «Валачобнік». «Жыў у бабышках Андрыян, сын юркавага роду, бярог з пашаною васпан прыдзвінскую пароду, і валачобнікам здаўна людзей зямліцу славіў, яго не струшчала вайна, якія хаты ставіў, вусы шыкоўныя завёў, рабіў зацятам спорна, і калі вёў пракос, то вёў на лузе незаторна, жыццё згарэла да канца, трымаўся ж зухавата, і ў цінкаўцах з яго вінца мая бядуе хата. Ці ж Андрыян вялікі пан, ці ж ён у рай збіраўся, прыкрыў яго сыры туман, ратай наш атараўся, але на ростанях слаты, здаецца, чуюць людзі, ідём, пайдём, мае браты, нехай так будзе. На супачыне Андрыян, цяпер яму з прызвіння пасадзіць кветку паліян, удовая ядзвіня. Няўжо развеюцца сляды, і песні пойдуць прахам? Ідём, пайдём, мае браты, гучыць пад новым дахам. Ці ж песня ты загінула? Лявонпалю, Даўгінаву, вяртаецца з палян. З ёй дзядзька Андрыян, валачобнічак.
Господар, усалечаныя пано, Христос воскрес, Сын Божий, тих піша ляжеш, тят пачаваеш, Христос воскрес, Сын Божий, кидыш не спіш, прошу встаць, Христос воскрес, Сын Божий, прошу встаць, разгадаць, Христос воскрес, Сын Божий, прошу сядать пода конца, Христос воскрес, Сын Божий. Глянь на дворы, что деется, Христос воскрес, Сын Божий. Что деется, глялеется, Христос воскрес, Сын Божий. В твоем дворку, як у райку, Христос воскрес, Сын Божий. Рысай пала медовая, Христос воскрес, Сын Божий. На тым месте церковь встала, Христос воскрес, Сын Божий. Церковь встала на три алтари, Христос воскрес, Сын Божий. Ты алтари золотые, Христос воскрес, Сын Божий. Первом алтаре кресло стоя, Христос воскрес, Сын Божий. Кресло стоя золотое, Христос воскрес, Сын Божий. На тым месте сам Бог чадить, Христос воскрес, Сын Божий. Кла Его, служки ж Его, Христос воскрес, Сын Божий. Служки ж Его все святые, Христос воскрес, Сын Божий. Чехуются, грахуются, Христос воскрес, Сын Божий. Которому ж первосатати, Христос воскрес, Сын Божий. Первосатати, расчатати, Христос воскрес, Сын Божий. Расчитали, расписали, Христос воскрес, Сын Божий. Поставили же первого святца, Христос воскрес, Сын Божий.
И вот мы и говорили, что кроме Волочевного письма, вот это «Сю Христос», были, значит, Христос, вот текст это выконания этого обраду по-польску, по-белоруску, и у нас еще был «Щаковский Христос». Я так само записываю на магнитофон. У чем тут розница «Щаковский»? Бо «Дзвіна побач». Мы на подкове «Дзвіны», как я, вот такие вопросы мне жалею, на подкове «Дзвіны». А «Дзвіна на вялікі дзень поўная, і недзе ажно за Віцебском людзі ганкі лес плаўлялі. Значыць, гэта ганок, звязаны плот такім. Ну і калі вялікдзень, то яны ганкі прыставяць да берага і ходзяць па хатах, каб трошкі сабе нейкіх вот дароў, падарунку наняць. Ну і, канешне, іх яны спешаліся, ідём, пойдём, Христос, Сын Божий, мае працы, Христос, Сын Божий. Ну і мы называлі вот такое выкананне, гэтай вылажонай песні «Щаковская». Вот яшчэ адна такая асаблівасць нашага прызвіння. Ну і мы гаварылі пра тое, што с алялюем ранечкою хадзілі, але і жанчынкі алялюя таксама выконвалі, не акрамя дзетак таксама і жанчынкі. І вот жонка Андрыяна Кісляка, Ядзвіня, таксама майстрыха на ўсе рукі, Боже ты мой мілы, як это вы зараз успамінаць, якім духоўным багаццем жылі людзі. Дом, гэта можна сказаць, там можна кросны. Значыць, усё, што трэба для гаспадаркі, яны самі робяць. Я знайшоў паперку. Андрыян напісаў, рукой Андрыяна напісана, склаў узор Андрыян Кісляк. Это значыць, на паперцы, як быццам от чырона ноты, і там лічбы, значыць, пастаўлена. Гэта ён складаў узор, каб чётка Ядзвіня магла б, калі сядзе за кросны, магла б уніты правільна вось гэтыя ніткі, каб потым узор ужо вытыкаўся так, як Андрыян задумаў. Это я вот зараз захоўваю гэтыя паперы з гэтымі узорамі. Хто іх калі-небудзь яшчэ расчытае? Все-таки Ядзвіня, я еще памятаю этой сустречи, коли звіны сустракаемся на жельнице. Вот одной, че я хочу, давайте я запишу, как вы вот этой елки называете. Айна, ой, летом иду, и каждая елка до меня говорит. Вот як яна прырода чула, мы ж так ужо не можам. І вот это лужок, прыбераг, кажа, пахошчы, не жёлкі, а пахошчы ў яе. Ну, я запісываю калган, гарчаўка, арлік, званкі, казялкі, гугель, жабер, шчамяліца, ярнік. Ну, я ўсё запісываю, а потым дуже мне цікава было так, ну, а кожная жёлка ад чаго? Так вот якія яшчэ вобразы. Жывакост для зрастання касцей, надсаднік ад абарваніны, стокветнік, калі ў грудзёх баліць, чысцік ад находу, калі болькі, пералёт, прастрэл, тубыць ад упуду, макрыца, каб дзеці паявіліся. І вот кожная жёлка, вот, і мне цікава было яе тлумачэнне, брылёўнік, жар зганяе, сучкі, ад залатухі, усё ачышчаеце. Вот такая аптэка. І гэта жельніца, то сапраўды, я шчаслівы, я багаты тым, што там мне прыйшлося вот эту судакранацам і з гэтым словом, з гэтым багаццем. Ну і, канешна ж, валачобная песня. На золкім парозе у мне такі верш прысвечаны ўжо памяці Кісляк Ядзвіні. Яна мне хатку пакінула, я купіў хатку для музея, а хатка на два канцы ў Лявонпалі, значыць, багатая. Яна кажа, ну вот я ў адным канцы буду жыць, і пакуль я не памру, я буду тутака. Ну і потым ўжо яна ад'язджае да сына, кажа, ну едзь, сярожку, ў сваю хату. Вот так яна і захавала, і мне вот гэты дом, і зараз там музей, хат, та бабкі Ядзвіні з роду паніжніку, так і называецца, бо на сапраўды з роду паніжніку была. Я шукаю вот сляды вот гэтых паніжніку па ўсім свеце, і на мемарыяльнай дошцы так і напісана, што хата бабкі Ядзвіні з роду паніжніку. Так вось такі верш ёй прысвечаны. Нажылася доўгі след і прасіла Бога: «Павядзі мяне ў той свет, дзе лягчэй дарога, дзе снаваць я буду сны, спадчыща і зрэб'я, кужаль буду ткаць з вясны, з маладога срэбра і палотны, з-пад ракі волты понясу я, каб глядзелі рудакі, як жыццё красуе, праз бабышкі я прайду, і па ўсім прыдзвінню хай запомніць маладу з песнямі я дзвіню, будзе голас мой чуцён там ля Андрыяна. Горкі быў у нас паўдзён, і было нам п'яна. Ох, жытуха на зямлі не была лайдачай, хай цяпер душа у галі баравым не плача. Божа, Божа, улагодь тых, хто застаецца, у каго ёсць кросны плоць і чалночак сэрца, тых, каму яшчэ не знаць золкага парога. Хай прыходзяць памінаць і не судзіць строга, мы пад Богам там і тут суцяшэнню в обмаль. Праплыве мой зёлак жмут праз увесь Лявонпаль. Так вось я вяртаюся ў Лявонпаль, і зноў жа гэтыя і зёлкі, і голас. Як назваць тое, што яны напрацавалі сваім жыццём, сваім азалём, вот сваёй памяццю? Гэта мацярык, якім я думаю, што недзе ўсё-такі сляды вот гэтай жыццядзейнасці, духоўнага жыцця яны, ну, можа, ў космасе застаюцца. Ну, а ў нас вот пакуль што вот на голас, голас на дыску. Вот мы чуем, і хай родзічы іх, хай лявонпальцы, бабышаўцы, хай усе на прызвіне дзвіны чуюць, што нашы продкі склалі, што пакінулі для нас.
Стал пан Христус мертвих і не у Василіла свой люд милий. Аля-люя, 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 невясих ди до гробу шли, дорогі масі собони не шли. Аля-люя, 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 невясты цощень, боящень, до Галилею ж там идти. Аля-люя, 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 невясты цощень, боящень, до Галилею ж там и другий раз идти. Аля-люя, 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 повечеш там з воловником, десь круль повстала на век веков. Аля-люя, 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 свята Троица вознавай мы, Богу честь хвала давай мы. Аля-люя, 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 свята Троица вознавай мы, Богу честь хвала давай мы. Аля-люя, аля-люя, аля-люя.
Я хочу сказаць, што акрамя побыту такого святочнага, настроевага, велікоднага, мы збіраліся недзе вот вечарам, вот, ну і такое складковую, допустим. Як? Што такое складковая? Зараз это, ну, называюць, можа, фуршетам, Бог я знаю, як это ўсё назваць, а гэта быў ритуал. У нас гэта быў рытуал. Складковая, значыць, хлопец нясе бутэльку для выпіўкі, а дзяўчына нешта вот спекла, і таксама ў рушнічку, там ўсё гэта на складковую, і мы там ўжо нейкая там вячэра, потым танцы, песні абавязкова, гульні, музыканты, наймаюць музыкантаў. І цікава, вот яны стаміліся музыканты, пайшлі перакусіць іх, паклікалі, каб яны трошкі так от ужо сілы набраліся, а дзяўчаткі садзяцца недзе так каля сцяны, і мы хараводы ладзім. Я запрашаю дзяўчынку і ідзем хараводы пад песні, і яны ў гэта ж хвіліну нейкі нам эпітэты прыдумваюць дзяўчыне і хлопцу. Вот гэтат харавод, ён адразу паэты, аказваецца, сядзяць тут жа у хаце. І я атрымліваю нейкую, як быццам гэта пра мяне песня ўжо ідзе, або пра маю дзяўчынку, і вот так змяняюцца, мяняюцца круг на гэтым, новая пара прыходзіць. І гэта я складкова, і гэта былі зноў жа такім творчым актам. Калі мы ад прыдзвіня трошкі так адыдзем, адплывем, бо наш мацярык дужа вялізны. Я запісаў яшчэ ў песні і ў Мінску 40 песень ад Любы Грынчык, і там таксама знайшлася тэма вяліка дня. Толькі ўжо адчуваю нейкую розніцу, што гэта, ну, як быццам хатняя песня. Гэта ўжо не ідзе там пад вокнамі, не ідзе звяртання да людзей, а гэта можа песні ўносіць Бога ў сябе недзе. Вот недзе словы гэтая мелодыя недзе на калі цябе ходзіць, і ты як быццам калышышся на гэтых мелодыях. Ну, можа, неправільна, што гэта хатняя песня, але велікодная песня ў выкананні Любы Грынчык.
Парадзіла маці сына цёмненькае ночы, Христос воскрос, Сын Божы. Дала ж яму бело ліца, сіненькіе вочы, Христос воскрос, Сын Божы. Трэба ж было, матко, тых вочак не даваці, Христос воскрос, Сын Божы. Трэба ж было, матко, шчасце долю даці, Христос воскрос, Сын Божы.
Айчына, бацькаўшчына, вот бачыць, як мы, ці гэта ад бацькі, ці гэта ад маці ідзе, але вот я ўжо убіраю ўсё. Значыць, я ўжо маю багаце тое, што ідзе ад маці, ад бацькі. Я ўжо маю свой вот этот мацярык, яны мне перадалі мацярык. І мой доўг, канешне, ўжо, як жа, каб ён не забыты аказаўся. Бацькаўшчына алтарная, наша любоў, промнікі слоў, зямля сяброў, на крыжах дарог, дом, дзе жывём, у спадчыну нам ад вякоў, родны парог, для нас бярог, валадар айчыны, Бог. Бацькаўшчына святла струна, сонца ўзыход, мы на зямлі ў адной сям'і, валадар, ты змог нас апазнаць і веру даць. Вольны народ не прападзе ў святой хадзе. Валадар айчыны, Бог. Вось такія радкі гучаць у дзень дужа вялікі, вялікі, таму што ён называецца вялік дзень.
у гасцях быў паэт, пісьменнік, краязнаўца Сяргей Панізнік. Мы слухалі запісы з яго калекцыі, якую ён сабраў на сваім родным Прыдзвінні. Нагадаю, на хвалі канала «Культура» праграма «Гасцінец». Вы пачуеце запісы гарманіста з Любані Васіля Сімашкевіча. Thank you.
фартепіяніст Васіль Сімашкевіч, акампаніятар знакамітага ўзорнага фальклорнага ансамбля «Верабейкі» Любаньскага раённага цэнтра культуры і вольнага часу. Калектыў існуе ўжо больш за 20 гадоў. Ён добра вядомы аматарам фальклору і народных танцаў не толькі на Любаньшчыне, але і далёка за яе межамі. Кожнае выступленне калектыву – гэта ўзор ва ўсім. Дзяўчаты і хлопцы танцуюць спрадвечныя танцы пад народную музыку і ў адзенні, якое насілі нашы продкі. Асаблівых творчых поспехаў ансамбль «Верабейкі» дасягнуў менавіта ў час працы з ім гарманіста Васіля Сімашкевіча.
Thank you.
Праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.